Ήταν 3 Νοεμβρίου του 1968 η κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, του Γέρου της Δημοκρατίας, η πρώτη μεγαλειώδης διαδήλωση κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Μεγαπλήθος και μεγαπάθος και η απόλυτη ένδειξη πολιτικού σεβασμού όταν ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο πολιτικός του αντίπαλος, εκφωνούσε τον επικίδιο λόγο, ύμνο στη δημοκρατία. Δύσκολη καιρή, πολιτικό ήθος όμως με κεφαλαία. Και να γυρίσουμε στο σήμερα, στο εδώ. Τι να πεις και τι να αφήσεις, ή τι να θυμηθείς και τι να ξεχάσεις. Από πού να αρχίσεις, φίλες και φίλοι, και πού να τελειώσεις. Χάνεσαι στο δρόμο. Ακρίβεια, υποκλοπές, το τέλος επιτιδεύματος που δεν έχει τέλος, φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών, ξέρετε αυτό το τεκμαρτό δεκαχίλιαρο, έτσι δεν είναι? Και αν δεν τεκμέρετε, που λέγαμε και στα νομικά, και τι γίνεται με τη φοροδιαφυγή των μη τεκμερωμένων? Πως το είπε ένας φίλος αρκάζοντας, φτωχοί εργοδότες, πλούσιοι υπάλληλοι. Κάτι ξέρει παραπάνω, γιατρός είναι εξάλλου. Αλλά τα συνήθη υποζύγια τραβούν το δικό τους ανήφορο. Πως το λέει η παροιμία, να κλέψεις ξέρεις, να κρυφτείς ξέρεις. Κάποιοι βέβαια αρκετοί και ξέρουν και μπορούν. Και το αυγό του φιδιού πάντα παρών για να μας θυμίζει ότι δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα με τον εσμό. Πως το είπε ο εκπρόσωπος για το απόβρασμα με τον πιτόνι που έβαλε φωτιά στο βαγόνι του ΙΣΑΠ, αποκρουστικό συμβάν. Μάλιστα, είναι και αυτό μια άποψη, όπως το όλοι γονέγκυος. Πάντως παραπονούμενοι δε μένουμε. Ο Αισχύλος έγραψε ότι η αλαζονία είναι γέννημα της ασέβειας. Αυτό μάλλον φαίνεται να το αγνοεί ο Πρωθυπουργός, όπως είδαμε και ακούσαμε προχθές στη Βουλή. Το να επικαλείσαι το αποτέλεσμα των εκλογών για να απαντήσει στους πολιτικούς αντιπάλους, μάλλον δεν είναι και ότι το καλύτερο. Γιατί το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα δεν αρκεί από μόνο του για να παρέχει πολιτική νομιμοποίηση. Αλλιώς η δημοκρατία θα είχε ποσοτικά και όχι ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πώς το λέει η φίλη μου η Μαρία, ούτε στα καλλιντικά πλέον δεν επιμένουν στις ποσοστώσεις. Κάτι ξέρει αυτή. Και επειδή έχουν μπει στη ζωή μας, τα τρόλ είναι πλάσματα της σκανδιναβικής λογοτεχνίας, κάτι σαν τα δικά μας τα καλικατζαράκια δηλαδή. Είναι πονηροί τύποι, κομματικά χρηματοδοτούμενοι για να κάνουν προπαγάνδα, πετυχαίνοντας αντιδράσεις από άλλους χρήστες. Ρίχνουν το δόλωμα και όποιος τσιμπήσει τσίμπησε και το συνεχίζει και γίνεται η περίφημη τρολιά. Και τσιμπάνε αρκετοί, αλλά κυρίως και πολιτικοί με περγαμηνές, να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, δεν είναι και πολιτικά το ότι προσφορότερο. Λέμε εμείς τώρα, ή αν θέλετε πως το βράψε ο Θανέσης ο Καρτερός εκεί στην Αυγή, εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ καλά. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. «Παράγω, παράγω και όλα στα ίδια είμαι», μονολογούσε εν πλήρη τεκμαρτή απορία πρωί-πρωί. Στους ήχους ο Νίκος Ψωμιάδης θα θέσει υποψηφιότητα για επικεφαλής δημόσιου φορέα. Είναι άριστος, του λείπουν βέβαια τα τεχνικά μέσα. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές σιγοσφυρίζει το «Now and Then» των Beatles από νέο, αλλά που είναι παλιό γιατί γράφτηκε εκεί το 1970, μας εξήγησε έτσι με ένα ύφος 10 καρδιναλίων. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. Η τραγωδία στη Γάζα συνεχίζεται με εκατόμβες αθώων θυμάτων. Για να βεβαιωθούμε για την ποσότητα των μέσων που πρέπει να κινητοποιήσουμε για τον πόλεμο, πρέπει να δούμε τον πολιτικό στόχο, τόσο από τη δική μας οπτική γωνία, όσο και από εκείνη του εχθρού, έγραφε ο Κλαούζεβιτς στο «Περί πολέμου». Στην παρέα μας, ο κύριος Μιχάλης Τασιτσόγλου είναι διδάκτορας και διδάσκων στο ΕΚΠΑ, στο Τμήμα Επικοινωνίας, και το αντικείμενό του είναι ιδεολογία και επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Τασιτσόγλου.
Γεια σας, κύριε Παπουλιά.
Θα ξεκινήσω με ένα προβοκατόρικο ερώτημα. Φταίει ή δεν φταίει η προπαγάνδα σε ένα πόλεμο?
Είναι ένα ερώτημα διαχρονικό, αλλά είναι και επίκαιρο, ιδιαίτερα επίκαιρο, ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε, που έχουμε δύο πολέμους που την χάνουν ευρείας κάλυψης, ο ένας στην Ουκρανία και ο άλλος στη Γάζα. Η προπαγάνδα σήμερα είναι τόσο διαδεδομένη που δεν μπορούμε να της αποδώσουμε αρνητικό χαρακτήρα εξορισμού. Δηλαδή...
Δεν είναι αρνητική από μόνη της, στη βάση της, στην πηγή της?
Όχι, όχι. Η προπαγάνδα βασικά είναι τρία πράγματα. Είναι ο σκοπός του προπαγανδιστή, είναι η επιρροή που θέλει να προκαλέσει και η πράξη. Και αυτή είναι η βασική διαφορά της με την πειθό. Η προπαγάνδα θέλει να σε κάνει να πράξεις, να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Τώρα το να κατηγορούμε την προπαγάνδα για το σκοπό του εκάστοτε προπαγανδιστή νομίζω είναι ανώφελο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τις παραποιημένες ειδήσεις. Κατηγορούμε το διαδίκτυο για τις παραποιημένες ειδήσεις, ενώ δεν φταίει το διαδίκτυο. Φταίει ο άνθρωπος που χειρίζεται το διαδίκτυο και η σκοπή του και οι πράξεις, γιατί τα fake news όπως και η προπαγάνδα έχουν πραξιολογικό χαρακτήρα.
Ένα ερώτημα μου έρχεται αυθόρμητα, διορθώστε με αν τυχόν είναι λάθος. Τα fake news είναι διαφορετικά από την ψευδή είδηση?
Ο όρος που προτείνουμε εμείς και ο κύριος Πλειός και το Εργαστήριο Κοινωνικών Ερευνών είναι παραποιημένη είδηση. Η ψευδής είδηση είναι η είδηση εκείνη η οποία είναι εντελώς ψευδής. Είναι από κύμα της φαντασίας του προπαγανδιστή που τη φτιάχνει. Υπάρχουν πολλά είδη παραποίησης. Την παραποίηση πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας ως ένα συνεχές. Σε αυτό το συνεχές εμπίπτει και η θελημένη παραπληροφόρηση, το λεγόμενο disinformation, αλλά και η αθέλητη, που πολλές φορές μπορεί να οφείλεται σε παραπληροφόρηση από την πηγή ή να οφείλεται σε κάποιο δημοσιογραφικό λάθος ή δημοσιογραφική ανεπάρκεια. Επομένως, καλό θα είναι να βλέπουμε την παραποίηση ως κάτι το γενικότερο. Πρόσφατα έρευνα μου έδειξε ότι οι παραποιημένες ειδήσεις είναι περίπου στο 8% του συνόλου. Οπότε πρέπει να το βλέπουμε όχι ως κάτι δαχτυλοδεικτούμενο, να λέμε αυτό είναι fake news, αλλά να βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχει μια τάση, υπάρχει μια πρακτική και να μιλάμε καλύτερα για παραποίηση ειδήσεων. Και αυτή η παραποίηση παίρνει διάφορες τιμές, παίρνει χιλιάδες τιμές, οι οποίες εμπίπτουν σε ένα συνεχές, το οποίο ξεκινάει από την απλή παραποίηση του στυλ ο κύριος Παπούλιας κάλεσε τον κύριο Τασόγλου στο τηλέφωνο στις 12, ενώ τον κάλεσε στις 11 και 4. Mm-hmm. Και υπάρχει και η ψευδής και το άλλο άκρο του Σεχούς, που είναι ο κύριος Παπούλιας, έπινε μπύρες με τον κύριο Τασόγλου, ας πούμε, στην Παρασκευή το πρωί.
Και εδώ επιτρέποντος δεν θα ήταν άσχημη ιδέα, αλλά έχω μια ερώτηση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως οι τηλεόρες, επιλέγουν στρατόπεδο, έτσι. Ναι. Άρα οι πληροφορίες, τα ρεπορτάζ είναι εξ ορισμού κατασκευασμένα.
Εγώ θα πω κάτι άλλο, ότι ακόμα και η αλήθεια ενέχει μέσα της κατασκευή, ακόμα και η αλήθεια ίσως είναι μια κατασκευή. Ας πούμε τα ζωάκια, οι γάτες, δεν νομίζω ότι έχουν την αίσθηση της αλήθειας. Επομένως, ξεκινάμε από μια αφετηρία, η οποία βέβαια δεν πρέπει να μας οδηγεί στο σχετικισμό και να τα ισοπεδώνει όλα. Από την άλλη, το τι είναι η αλήθεια, έχουμε το νιτσεϊκό απόφθεγμα ότι δεν υπάρχουν γεγονότα, μόνο ιστορίες για αυτά. Και από την άλλη, κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αλήθεια. Αυτό που έχουν να κάνουν τα ΜΜΕ είναι να επιλέξουν την πτυχή εκείνη της πραγματικότητας που θα καλύψουν. Γιατί καλός ή κακός περιορίζονται και από την ύλη. Ας πούμε, εσείς στο ραδιόφωνο δεν μπορείτε να βάλετε τα πάντα. Έχετε μια ώρα εκπομπή και εκεί θα πρέπει να χωρέσετε συγκεκριμένα πράγματα. Το ίδιο και στην τηλεόραση.
Αν καταλαβαίνω σωστά, επί της ουσίας μιλάτε για την επαλήθευση μιας είδησης. Σε συνθήκες πολέμου, πόσο εφικτό είναι αυτό? Έχει να κάνει με το ποιο στρατόπεδο επιλέγεις?
Σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο να διασταυρώσεις μια είδηση όταν έχουμε αμάχους να κινδυνεύουν, όταν έχουμε πολεμική σύραξη κτλ. Στην εποχή του διαδικτύου αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί υπάρχει η λεγόμενη ψηφιακή ομίχλη του πολέμου. Πολλαπλασιάζονται μαρτυρίες, το οποίο είναι θετικό, είναι πηγές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον δημοσιογράφο, αλλά μέσα από αυτό τον πολλαπλασιασμό των μαρτυριών μέσω του διαδικτύου, καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάζονται και οι κίνδυνοι για παραπληροφόρηση. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος, θεωρώ, είναι να καλύπτει ή δυνατόν και τις δύο πλευρές, και όπου εκείνος δεν μπορεί να διασταυρώσει, να βάλει το κλασικό «πηγές λένε, κύκλοι λένε».
Αυτό βέβαια μπορεί ενδεχομένως να τους καθιστά χωρίς να το θέλουν και θύματα.
Τους δημοσιογράφους.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσιογράφοι.
Δηλαδή, όταν εγώ μιλώ με κάποιες πηγές, προφανώς δεν μπορώ να τις ελέγξω, έτσι, ειδικά σε συνθήκες πολέμου. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, έπεσε η γραμμή. Θα επιδιώξουμε να επικοινωνήσουμε και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Τασόγλου, είναι διδάκτορας και διδάσκων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Επικοινωνίας, και είχαμε μείνει, κύριε Τασόγλου, στο κατά πόσο οι δημοσιογράφοι μπορούν να πέσουν και αυτοί θύματα όταν δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να διασταυρώσουν μια πληροφορία.
Είναι πολύ πιθανό αυτό. Και είναι αυτό που σας είπα, είναι η αθέλητη παραπληροφόρηση. Εκεί θα πρέπει να, εκτός ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί το πώς προήλθε μια παραπληροφόρηση, αν ήταν ηθελημένη ή αθέλητη, θα πρέπει να δούμε και λίγο με διαφορετικό τρόπο γενικότερα την παραποίηση. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, να κινδυνεύει νομικά ο δημοσιογράφος για μια παραποίηση που έγινε είτε εκ λάθους, είτε επειδή οι πηγές ήθελαν να τον εμπλέξουν σε μια δική τους προπαγάνδα, και φυσικά είτε επειδή η ίδια η πολιτική οικονομία των μέσων πολλές φορές καθοδηγεί τον δημοσιογράφο σε λανθασμένες πρακτικές.
Κατανοητό. Έχω ένα ερώτημα. Είναι, εγώ στέκομαι στην οθόνη και βλέπω πλάνα. Εγώ πώς θα προσλαμβάνω αυτά τα πλάνα? Ακούω ή απλώς εκτιμώ την εικόνα που βλέπω?
Εδώ είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την εμπειρία, με την κοινωνική τάξη, με το επάγγελμα, τη μόρφωση του δέκτη. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές απαντήσεις και δεν υπάρχει μία σε αυτό. Γενικότερα, ζούμε σε μια εποχή όπου η αλήθεια δεν παίζει μεγάλο ρόλο στα επιτελεία και δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στους δέκτες. Ουσιαστικά είναι αυτό που είναι ευρέως γνωστό από το 2016 και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και μετά, ως η συνθήκη της μεταλήθειας, η εποχή της μεταλήθειας. Mm-hmm. Σημασία δεν έχει μόνο το ότι είναι αληθές. Ιδίως σε μια κοινωνία του θεάματος, έτσι όπου ουσιαστικά όλα προσανατολίζονται γύρω από το θέαμα. Ξέρουμε ήδη από το 1992 και την κάλυψη του πολέμου του κόλπου, ακριβώς, ότι ήταν ένα θέαμα το οποίο το παρακολουθούσαν οι δέκτες στα σαλόνια του σπιτιού τους, πολλές φορές και με φαγητό και, και κρασί, ξέρω εγώ. Ιδίως λοιπόν σε μια κοινωνία του θεάματος, ο πόλεμος καθίσταται το κατεξοχήν θέαμα. Αυτό, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη πρόκριση του πλαισίου της σύγκρισης από πλευράς δημοσιογράφων, δηλαδή να πλαισιώνεται η είδηση σαν ένα συγκρουσιακό φαινόμενο μεταξύ δύο ανθρώπων, το οποίο βοηθάει μεν την, δύο στρατοπέδων αν θέλετε, γιατί μιλάμε για πόλεμο και όχι δύο ανθρώπων, το οποίο βοηθάει μεν τον αναγνώστη να καταλάβει την αντιπαράθεση, αλλά έχει και εμπορική αξία για τα ίδια τα ΜΜΕ. Επομένως, η πρόκριση του πλαισίου της σύγκρισης, της σύγκρουσης, ουσιαστικά καλεί τους θεατές να επιλέξουν πλευρά, λες και πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο θεατής διαλέγει πλευρά, το παιχνίδι της προπαγάνδας παίζεται γύρω από τις προκαταλήψεις του, παίζεται γύρω από το τι θέλει να πιστέψει. Όταν συναισθηματικά έχεις δεθεί με τον έναν ή τον άλλον πόλο, τότε εκ των πραγμάτων θα αρχίσεις να εμπλέκεσαι και εσύ ο ίδιος συναισθηματικά. Επομένως, σημασία δεν έχει τόσο η αλήθεια, ξαναλέω, αλλά και το τι θέλουμε να πιστέψουμε.
Μια τελευταία ερώτηση και σας παρακαλώ πολύ να είναι σύντομη απάντηση. Ένα παλιό στην δημοσιογραφία μαθαίναμε ότι η άποψη είναι δημοσιογραφία, τα γεγονότα είναι προπαγάνδα, ισχύει.
Νομίζω ότι εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Θα έλεγα ότι τα γεγονότα είναι δημοσιογραφία. Mm-hmm. Και η άποψη είναι αυτή που αρχίζει να σε βάζει στο τρυπάκι του σκοπού. Επομένως, έστω και σε δεύτερο στάδιο, έχει μία σχέση με την προπαγάνδα. Εξάλλου, έρευνες δείχνουν από τις αρχές της χιλιετίας ότι ο σχολιογραφικός λόγος τίνει να εκτοπίζει τον ειδησιογραφικό λόγο, δηλαδή την κάλυψη των γεγονότων.
Μάλιστα. Κύριε Στασόγλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Θέλω μόνο μια στιγμή και θα ανοίξει το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει το σκοτάδι μου ουρανός. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να καούν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, μα πες μου. Θέλω μόνο μια στιγμή να βγω για λίγο, για μια μάσα καθαρή. Λίγο φως, θέλω μόνο λίγο φως και θα γίνει σκοτάδι μου ουρανός. Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά που μας βαραίνουν να κάνουν, μα πες μου πώς. Τα πάνω να έρθουν κάτω και τα πίσω να έρθουν μπρος.
Στην παρέα μας για την μεγάλη σήμερα, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας. Πήρε 12,88, για λίγο δεν μπήκε στο δεύτερο γύρο, ο κύριος Νίκος Σοφιανός. Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Βλέπω συλλαλητήριο καλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα την Κυριακή στο Σύνταγμα για τον Παλαιστινιακό λαό. Μήπως δεν διαβάζετε σωστά την ιστορία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή?
Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι δεν γνωρίζει την ιστορία και την παραποιεί, αλλά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και δεν είναι μόνο στο ελληνικός λαός, σε όλο τον κόσμο δυναμώνει αλληλεγγύη στην δολοφονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Αυτός ο λαός είναι αντιμέτωπος με τη βία δεκαετίες τώρα, του αρνούνται να έχει πατρίδα. Έχουμε ήδη σχεδόν ένα μήνα καθημερινούς βομβαρδισμούς, έχουμε 9.000 νεκρούς, άμαχους στην κυριολεξία, στο σύνολό τους, χιλιάδες παιδιά νεκρά, χιλιάδες γυναίκες, χιλιάδες θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Αυτό το έγκλημα οδηγεί στη γιγάντωση της αλληλεγγύης, οδηγεί στον αγώνα για να νικήσει ο λαός της Παλαιστίνης, για να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια δίνουμε και εμείς την ξεχωριστή δική μας συμβολή στη χώρα μας, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, και είναι σίγουρο ότι χιλιάδες χιλιάδων την Κυριακή θα συμμετέχουν στο Σύνταγμα, στη συναυλία αλληλεγγύης και στην πορεία απέναντι στην πρεσβεία του κατοχικού κράτους του Ισραήλ.
Κύριε Σοφιανέ, επιμένετε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρακολουθώ και την αρθρογραφία στα έντυπα, κυρίως στο ριζοσπάστη, για το ότι η Ελλάδα είναι κόμβος αμερικανο-νατοϊκών σχεδίων. Ένα απλοϊκό ερώτημα είναι, θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά?
Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Γιατί δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να στέλνει τα πολεμικά της πλοία, να πληρώνει ο ελληνικός λαός για να περιπολούν ανοιχτά και δίπλα από τα αεροπλανοφόρα των Αμερικάνων? Γιατί πρέπει να έχει πάτριο τη Σαουδική Αραβία? Τι υπηρετεί αυτό την εθνική μας ασφάλεια? Τι υπηρετεί αυτό, αν θέλετε, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού να συμμετέχει παραχωρώντας βάσεις στη Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο, στην Ελευσίνα, στην Κάρπαθο τώρα συζητούν, για να ενισχύεται αυτή η δολοφονική μηχανή η οποία ισοπεδώνει τη Γάζα, θάβει ζωντανούς νεκρούς στα συντρίμμια, σκοτώνει κάθε 15 λεπτά ένα παιδί. Αυτά είναι τα στοιχεία της βαρβαρότητας αυτού του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ, που φυσικά δεν έχει σχέση με τον Ισραηλινό λαό, δεν έχει σχέση δηλαδή με ένα λαό που, όπως και ο Παλαιστινιακός, πληρώνει τις συνέπειες της σιωνιστικής πολιτικής να αρνείται εδώ και δεκαετίες ένα λαό να έχει χώρα, παρά το λεγόμενο διεθνές δίκαιο, παρά τις αποφάσεις που παίρνει συνεχώς ο ΟΗΕ και παρά την κοροϊδία που μας κάνουν κυριολεκτικά και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για λελογισμένο ανθρωπιστικό πρόβλημα.
Αυτό το κλίμα αντισιωνισμού που καταγράφεται και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, το θεωρείτε φυσιολογικό, επακόλουθο, αν είναι δόκιμη λέξη φυσιολογικό?
Είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής του κράτους του Ισραήλ απέναντι σε ένα λαό. Δεν είναι τώρα, δεν είναι μόνο η ισοπαίδωση της Γάζας.
Δηλαδή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι εντυπωσιακό το ότι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ φόρεσε το κίτρινο αστέρι.
Γίνεται μια προσπάθεια, το κράτος των σιωνιστών, το κατοχικό κράτος, το εγκληματικό κράτος του Ισραήλ με τον πρωθυπουργό του, τον κύριο Μπίμπι, όπως τον λένε και χαϊδευτικά, να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη γενοκτονία του εβραϊκού λαού από τους ναζιστές για να ξεπλύνει το δικό του έγκλημα, για να ξεπλύνει τη δική του γενοκτονία, την οποία σχεδιάζει χρόνια τώρα και εκτελεί με τις πλάτες των Αμερικανών και των Ατοικών και με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος ενός λαού. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό και η προσπάθεια να συμψηφιστούν οι γενοκτονίες δεν περνάει. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει καμία λογική ίσων αποστάσεων. Τι πάει να πει η απόσταση? Έχεις ένα κράτος που κατέχει παράνομα χρόνια τώρα εδάφη μιας χώρας, που βασανίζει, φυλακίζει, εκτελεί, σκοτώνει ένα λαό συνεχόμενα και στη Δυτική Όχθη 130 νεκροί, που έχει επίκους, που έχει γράψει τα παλιά τα παπούτσια οποιαδήποτε απόφαση αυτού που ονομάζεται ακόμα διεθνές δίκαιο, και προσπαθεί αυτό το κράτος να μιλάει για το δικαίωμα στην, πώς να το πω, στην αυτοάμυνα του. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, το οποίο μετράει χιλιάδες νεκρούς.
Ενδεχόμενο μιας γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή το βλέπετε?
Είναι ορατή αυτή η κίνδυνη. Εμείς δεν θέλουμε, δηλαδή, να γίνουμε πυθίες, αλλά είναι ορατό αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί σε βάρος, αν θέλετε, του δικαιώματος του λαού της Παλαιστίνης, παίζονται και ανταγωνιστικά σενάρια ανάμεσα στους υπεριαλιστές, με συμμαχίες οι οποίες φτιάχνονται, αν θέλετε, στην πλάτη λαών. Προσπαθούν να διαμορφώσουν τους δικούς τους, να κερδίσουν μερίδια στον ανταγωνισμό που γίνεται. Και το νέο ευρασιατικό υπεριαλιστικό μπλοκ Ρωσία-Κίνας και το κλασικό Αμερικάνι-ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί δεν μπορούν να μας απομακρύνουν από το καθήκον που έχει ο ελληνικός λαός να δυναμώσει την αλληλεγγύη του, να απαιτήσει να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα, να απαιτήσει να αναγνωριστεί το κράτος του Ισραήλ από την Ελλάδα, γιατί υπάρχει του Ισραήλ, συγγνώμη, της Παλαιστίνης από την Ελλάδα, γιατί υπάρχει απόφαση από το 2015 ομόφωνη της Βουλής, την οποία δεν την υλοποίησε ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε φυσικά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τους δρόμους για τις τριμερείς και αναβάθμισε τις σχέσεις μας με το κράτος, το οποίο λειτουργεί σαν κατοχική δύναμη σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.
Κύριε Σοφιανέ, θέλω να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας, στο εσωτερικό μας. 1.200 ευρώ με το καλημέρα τεκμαρτό εισόδημα. Ποιους αθωώνει αυτή η κίνηση?
Αυτή η κίνηση αθωώνει αυτούς τους οποίους τους επιδοτεί, τους φοροαπαλλάσσει και που ταυτόχρονα χρωστάνε 51.000 αφημοί μεγαλοφιλέτες δισεκατομμύρια, το 90% του δημόσιου χρέους το χρωστάνε αυτοί, και αυτό θεωρείται μη εισπράξιμο. Την ίδια ώρα που κυνηγάνε τον κόσμο για 1.000 και για 5 και για 10.000 ευρώ χρέος, την ίδια ώρα που βγάζουν σε πληστηριασμό επιχειρήσεις, μικρομάγαζα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η νέα φοροεπιδρομή της κυβέρνησης σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων πρέπει να απαντηθεί, αγωνιστικά.
Πάντως είναι και λίγο οξύμορο το σχήμα, έτσι, να δηλώνει ένας κόσμος από τους ελεύθερους επαγγελματίες το όριο διαβίωσης.
Κοιτάξτε, το όριο διαβίωσης και το πόσο έχει εξανεμιστεί το όποιο όριο διαβίωσης από τα κύματα ακρίβειας, τα οποία ήρθαν για να μείνουν, όπως λέγαμε, και δεν ήταν γενικώς εισαγόμενα, πρέπει να το δούμε και με τις δεκάδες φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, πρέπει να το δούμε με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, πρέπει να το δούμε με τα δισεκατομμύρια που δίνονται σαν φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές σε όσους επενδύουν, και πρέπει να το δούμε για αυτούς που χρωστάνε και που δεν μαζεύουν αυτά που χρωστούν. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε, γιατί είναι πολύ εύκολο να βάλεις στο κάδρο τον μικροεπαγγελματία που προσπαθεί κυριολεκτικά να τα φέρει βόλτα με ένα όργιο φόρων τον οποίο πρέπει να πληρώσει και με μια συνεχώς μειούμενη αγοραστική ικανότητα του εργαζόμενου να αγοράζει, να ψωνίζει, να κάνει οτιδήποτε αν θέλετε, προσπαθώντας να τα φέρει βόλτα και με το μειωμένο του εισόδημα. Είναι μια ταξική ματιά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, για να μην την αθωώνουμε, γιατί αυτή ξεκίνησε τη στοχοποίηση του ελεύθερου επαγγελματία, του μικροεπαγγελματία κυριολεκτικά, και φυσικά αυτή η πολιτική πρέπει να απαντηθεί αγωνιστικά και όχι με το διέρεκτο βασίλευμα.
Ένα ερώτημα θα ήταν αν εσείς πώς θα το αντιμετωπίζατε ένα τέτοιο ζήτημα.
εγώ σας λέω ότι μόλις το 5% της φορολογίας των φορολογικών εσόδων της χρονιάς που τρέχει, το 56 δις, μόλις το 5% προέρχεται από τις ανώνυμες εταιρείες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι και όλα τα άλλα είναι από τους εργαζόμενους, από τους μισθωτούς, από τους συνταξιούχους και από τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτό δεν είναι ένα ταξικό πρόσημο. Το ίδιο, αν θέλετε, επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε σε κλίμακα κυβέρνησης, για τη δική μας λογική πολιτική απαιτεί να ξεμπερδεύουμε με τα παράσιτα, με τους καπιταλιστές, να σχεδιάσουμε την οικονομία μας και να αξιοποιήσουμε τον πλούτο μας για να προκόψει η πλειοψηφία του λαού μας, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Δείτε το σε μικρή κλίμακα σε επίπεδο δήμων. Δείτε πόσα πληρώνουν οι ξενοδόχοι, πόσα πληρώνει η βραχυχρόνια μίσθωση και οι ιδιοκτήτες, πόσα πληρώνουν οι μεγάλες εταιρείες και πόσα πληρώνει στη δημοτική φορολογία η πλειοψηφία του λαού, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες.
Κύριε Σοφιανέ, η μόνιμη αποδός του Πρωθυπουργού είναι έχω 41% και το απευθύνει απέναντι σε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Καταρχήν ένα ερώτημα, αυτή η αντιμετώπιση έχει μέλλον?
Αυτή η αντιμετώπιση δεν έχει ούτε παρόν. Πάρθηκε, δόθηκε ένα μήνυμα, αν θέλετε, και στις πρόσφατες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δίνεται ένα μήνυμα και από αυτούς που μετράν την κοινή γνώμη, γιατί δεν συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε τις δημοσκοπήσεις σαν επιχείρημα για να αποδείχνεται μια πολιτική βαθιά.
Προφανώς όμως τις διαβάζετε σαν εργαλείο.
Προφανώς τις διαβάζουμε σαν εργαλείο. Όμως η βαθιά ταξική, αντιδραστική και αντιλαϊκή πολιτική αυτής της κυβέρνησης δεν μπορεί να περιμένει τις εκλογές για να απαντηθεί. Πρέπει να απαντηθεί τώρα. Όπως είναι οι αγώνες που ετοιμάζουν μια σειρά ομοσπονδίες για να διεκδικήσουν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις. Όπως είναι οι αγώνες που γίναν στα νησιά χθες και θα γίνουν και τη Δευτέρα στην Αθήνα για την κατάσταση στα νοσοκομεία. Για την πλήρη υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας με τα χιλιάδες κενά. Όπως γίνεται απέναντι στη φοροεπιδρομή στους αυτοαπασχολούμενους. Καμιά ανοχή σε αυτή την κυβέρνηση. Στο δρόμο πρέπει να σπάσουμε, να αποτρέψουμε, να δυσκολέψουμε την εφαρμογή της πολιτικής της.
Πάντως το γεγονός ότι το εκρεμές μένει προς τα δεξιά και προς τα ακροδεξιά, μήπως είναι μια αφετηρία του να καθίσει η αντιπολίτευση να συζητήσει για το τι ωφελεί την κοινωνία και πώς μπορεί?
Δεν ξέρω η αντιπολίτευση γενικά τι πρέπει να κάνει.
Όταν λέω αντιπολίτευση εννοώ το εξής απλό, ότι αν θα μπορούσατε να καθίσετε σε ένα τραπέζι, σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, σε κάποιες...
Γι' αυτό σας λέω και εγώ, δεν ξέρω η αντιπολίτευση γενικά τι θέλει να κάνει. Εμείς απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και απέναντι σε στρατηγικές επιλογές στις οποίες ταυτίζονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, λέμε ότι πρέπει να αντιτάξουμε τώρα ένα πλατή ενωτικό αγωνιστικό μέτωπο που αναχαιτίζει αυτή την πολιτική, που αναδείχνει τον ένοχο, που δημιουργεί κριτήρια στο λαό μας για να σταθεί απέναντι.
Αυτό το πλατή μέτωπο που περιγράφεται θα μπορούσε κάποια στιγμή να εκφραστεί και σε ένα επίπεδο όχι μόνο της κοινωνίας, ενώ σε μια πολιτική πλατφόρμα.
Καταρχάς εκφράζεται ήδη στην οργάνωση αγώνων κινητοποιήσεων, εκφράζεται αυτή η αγωνιστική συνάντηση στη διαμόρφωση ψηφοδελτίων, στα συνδικάτα, στη μάχη που δόθηκε στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Εμείς δεν βάζουμε προαπαιτούμενα στην ανάγκη να συναντηθούμε σήμερα για να αναχαιτήσουμε, να ανακόψουμε αυτή την πολιτική, όχι όμως με όρους εναλλαγής, αλλά με όρους ρήξης, με αυτή την κοινωνία που σαπίζει και που τραβάει στο σάπισμά της την πλειοψηφία του λαού μας. Με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, το οποίο έχει ξεζουμίσει κυριολεκτικά το λαϊκό εισόδημα και ταυτόχρονα αφήνει ανυπεράσπιστο τον κόσμο στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές, γιατί θεωρεί ότι τα έργα για να προστατέψουν τη ζωή μας δεν έχουν όφελος και κέρδος.
Πάντως φαντάζομαι...
Θα έλεγα, μιλώντας και για το εκρεμές, βλέπουμε ότι το εκρεμές έχει μια ορατή τάση. Και αυτή είναι όχι απλά η διεύρυνση της εκλογικής μας επιρροής, αλλά και η σταθεροποίησή της. Και αποκτώντας τέτοια χαρακτηριστικά, μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε όρους για μια νέα μεγάλη αντεπίθεση.
Κύριε Σοφιανέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει το σκάνδαλο των υποκλοπών? Είναι δάκτυλος ξένων, ήξερε ή δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός τι συμβαίνει με το Predator αλλά και με την ΕΕΠ? Στην παρέα μας ο συνάδελφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Γιάννης Σουλιώτης. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
Καλημέρα.
Τελικά θα χαθούμε στους δεδάλους της δικαιοσύνης μέχρι να μάθουμε, αν μάθουμε, το τι και το πώς?
Είναι αρκετά πιθανό. Με βάση και τις σχετικά πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση, είναι αρκετά πιθανό να μεσολαβήσει τόσος καιρός μέχρι ότου υπάρξει μια απάντηση από την δικαστική αρχή. Όπως είπες και εσύ, να έχουμε χαθεί προηγουμένως ή εν πάση περιπτώσει το θέμα να έχει ξεχαστεί αρκετά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ και ένα χρόνο την υπόθεση ερευνούσαν δύο εισαγγελείς πρωτοδικών, είχαν κάνει αρκετές ενέργειες το χρόνο και με τον ρυθμό που κινείται συνήθως η ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και πρόσφατα η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε ουσιαστικά να πάρει τον φάκελο από τους δύο εισαγγελείς πρωτοδικών και να τον διαβιβάσει στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Αυτό κατά τη γνώμη σου είναι μια πρώτη κίνηση κολυσιεργίας?
Θα σου πω. Αφενός η εισαγγελία του Αρείου Πάγου χρεώνει τους δύο εισαγγελείς προδοτικών ότι καθυστέρησαν την έρευνα και η πρωτοβουλία το να ανατεθεί η έρευνα στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνιστά αναβάθμιση με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το αν είναι πράγματι έτσι ή όχι είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε το προσεχές διάστημα. Αν πράγματι διαπιστώσουμε ότι επιταχύνεται η έρευνα, τότε όλα θα δένουν καλώς. Απλά η αλληλουχία των γεγονότων είναι τέτοια που εμένα προσωπικά και όσους παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν μας γεμίζει με αισιοδοξία. Και αυτό γιατί ήρθε η πρωτοβουλία αυτή του Αρείου Πάγου σε συνέχεια μιας κίνησης που είχαν κάνει οι δύο εισαγγελείς πρωτοδικών προκειμένου να συσχετιστούν οι λίστες. Τώρα θα μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες και δεν ξέρω πόσο μπορούν να...
Ενδεχομένως, Γιάννη, έχουν τη σημασία τους, γιατί μαζεύονται πολλές σκιές τελευταία. Δηλαδή και χθες, προχθές, τα 11 μηνύματα του Predator επιτείνουν όλη αυτή την ιστορία.
Ωραία, να προσπαθήσουμε να το απλοποιήσουμε. Να πούμε βασικά ότι πέραν των δικαστικών αρχών υπάρχουν δύο ανεξάρτητες αρχές που έχουν ερευνήσει την υπόθεση. Η μία είναι η ΑΔΑΕ, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτων Επικοινωνιών, και η άλλη είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει κάνει μια έρευνα, έχει εντοπίσει 300 μολυσμένα με Predator SMS, τα οποία έχουν σταλεί σε 92 τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν σε 88 συνολικά άτομα, φυσικά πρόσωπα. Υπήρχε λοιπόν η εξής προσπάθεια των δύο εισαγγελέων, να υπάρξει μια συνδυαστική έρευνα αυτής της λίστας με την ΑΔΑΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα πρόσωπα που είχαν πάρει στο κινητό τους τηλέφωνο μολυσμένα με Predator μηνύματα ταυτοχρόνως είχαν κινηθεί διαδικασίες άρση απορρίτου και στο κινητό τους τηλέφωνο. Αυτό ουσιαστικά είχε την εξής στόχευση: να ελεγχθεί εάν υπήρχε ένα κοινό κέντρο, εάν δηλαδή οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν και λειτουργούσαν το Predator είχαν ας πούμε μια σχέση με την υπηρεσία πληροφοριών, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό λοιπόν έγινε μια προσπάθεια από τους δύο εισαγγελείς να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Συνάντησε κάποιες δυσκολίες και αντιρρήσεις, να το πω έτσι. Εκείνοι επέμειναν και το αμέσως επόμενο συμβάν από την έκφραση της επιμονής τους ήταν ότι ο φάκελος
τους αφαιρέθηκε
για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Πάντως,
αν κάποιος είναι καχύποπτος, προφανώς θα σκεφτεί διάφορα σε σχέση με την αλληλουχία των γεγονότων. Η πράξη να μας, τα γεγονότα να μας διαψεύσουν.
Όπως και
όσον αφορά την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.
Όπως είναι και λίγο περίεργο, θα έλεγα εγώ, και το γεγονός ότι η εισαγγελέα της ΕΕ που υπέγραφε για τις παρακολουθήσεις, παρακολουθεί το και η ίδια.
Ναι, ασφαλώς.
Έτσι, ασφαλώς, και εδώ γεννάται και ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί δεν προσεύγει στη δικαιοσύνη, λέμε εμείς κουβεντιάζοντας Παρασκευή πρωί.
Έτσι είναι. Βέβαια, αυτό είναι ένα ερώτημα που ανακύπτει για αρκετούς ανθρώπους από αυτούς που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο στο επίπεδο της παρακολούθησης. Δεν είναι και οι μόνοι.
Όχι, να θυμίσουμε, κυρία, βέβαια. Δεν είναι οι μόνοι.
Η εποπτεύουσα την ΕΕΠ. Υπάρχει κι άλλος εισαγγελέας εφετών που είχε δεχτεί στο κινητό τηλέφωνο το μήνυμα, το μολυσμένο με το
και πρέπει. Στελέχη της κυβέρνησης και υπουργοί που δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ναι, αν θυμάμαι καλά.
Ισχύει. Τώρα, επίσης, τις εξελίξεις, αν θέλεις, της τελευταίας περίοδου είναι ότι ελέγχονται, καλούνται ως ύποπτοι οι δύο στελέχη της ΑΔΑΕ, ύποπτοι για διαρροή.
Ναι.
Κατηγορούνται, είναι η κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία ουσιαστικά έληξε η θητεία της, έπαψε πια να είναι στην ΑΔΑΕ, είναι και ο κύριος Γκρίτζαλης, ο οποίος παραμένει στην ΑΔΑΕ. Αυτούς τους δύο, σε συνέχεια μιας έρευνας που είχε διατάξει ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο προηγούμενος, ο Ισίδωρος Δογιάκος, mm-hmm, για τη διαρροή της υπόθεσης στον τύπο, δηλαδή αν θυμάσαι το καλοκαίρι του 22,
βέβαια,
για την ανακλαστική κίνηση του κυρίου Ντογιάκου.
Και θυμάμαι τότε πώς το είχες και χαρακτηρίσει σε ένα δημοσίευμά σου.
Ήταν, η αντανακλαστική κίνηση ήταν να ελέγξει πώς διέρευσε η συγκεκριμένη υπόθεση στον τύπο. Και όχι η ουσία.
Ακριβώς.
Ναι, αυτό ήταν ένα παράδοξο. Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε τώρα αυτή η έρευνα και στα πλαίσια αυτής της προκαταρτικής καλούνται να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτοι οι δύο ελεγκτές της ΑΔΑΕ με το ερωτηματικό εάν αυτοί έδωσαν κάποια στοιχεία στον τύπο. Και επίσης μια τρίτη εξέλιξη που είχε χρονικά, είναι και η πρώτη σε αυτή την αλληλουχία γεγονότων που επανέφεραν, αν θέλεις, την υπόθεση των υποκλοπών στο προσκήνιο, ήταν και η αλλαγή των κάποιων μελών της ΑΔΑΕ, η οποία
βεβαίως
να είμαστε ειλικρινείς.
Και ήταν χαρακτηριστικό το χθεσινό του κυρίου Ράμου στο συνέδριο για τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι.
Ναι, ο κύριος Ράμος είναι γεγονός ότι έχει δεχθεί αρκετό μπούλινγκ, αν μου επιτρέψει την έκφραση, στα πλαίσια των καθηκόντων του. Παρ' όλα αυτά, η αντικατάσταση των μελών της ΑΔΑΕ ήταν εκκρεμούσε,
βέβαια.
Ήταν κάτι το οποίο κάποια στιγμή
θα γινόταν.
Και σε αυτή την περίπτωση απλά η αλληλουχία των γεγονότων είναι αυτή που είναι κατά κάποιο τρόπο, αν θέλεις, προβληματική. Και αυτό γιατί ουσιαστικά επελέγει να αντικατασταθούν όταν πρόκειται να συζητηθεί στην ολομέλεια της ΑΔΑΕ το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου στην ΕΕΠ για την υπόθεση των υποκλοπών. Μεσολάβησε η αντικατάστασή τους, άλλαξε ουσιαστικά ο συσχετισμός δυνάμεων, αν θέλεις, στο εσωτερικό της ΑΔΑΕ, προκειμένου να μην προχωρήσει η αρχή στην επιβολή προστίμου με βάση και τα καθήκοντά της και τις αρμοδιότητες.
Πάντως θα έχουμε, φαντάζομαι, και εξελίξεις να συζητήσουμε, έτσι, και δεν ξέρω βέβαια πόσο μπορεί να τις επιταχύνει η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κ. Ανδρουλάκη. Γιάννη, και σε παρακαλούν να είσαι σύντομο στην απάντηση.
Σήμερα, πάντως, να σου πω ότι είχε συζητηθεί και ήταν προγραμματισμένη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, mm-hmm, η προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ σύντομη η διαδικασία. Σίγουρα οι πρωτοβουλίες των πολιτικών αρχηγών βοηθούν στο να μένει το θέμα στην επικαιρότητα, να υπάρχει μια πίεση και προς τις δικαστικές αρχές, προκειμένου, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει ένα κάποιο αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας.
Γιάννη Σουλιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και να σε πλεύσει ελευθερίας και να πέφτει σε φορτούνες, είναι λίγο βαρία. Και με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά και προσοχή. Οι καραδοκούν και ο κορονοϊός δεν μας έχει εγκαταλείψει.
It's always